Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Կանդրադառնանք հարցին, թե Ղարաբաղից բերված զինված զորախումբը ինչ գործ ուներ Երևանում 2008-ի մարտի 1-ին։ Որքանով է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը առնչվել մարտի 1-ի իրադարձություններին, Անդրանիկ Քոչարյանի մեկնաբանությունները։ Բրիտանիան Հայաստանում նոր դեսպան է նշանակել ազգության փայ Ալան Գոգաշյանին։ Վրաստանում ամենալայն լսարանն ունեցող Ռուսթավի երկու հեռուստանկերության նոր սեփականատերը մտադիր է վաճառել այն։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը աշխատանքային այցով կմեկնի Իսպանիա։ Մինչ այդ նախագահը Լոնդոնում հանդիպումներ է ունեցել Միացյալ Թագավորության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Ռուսաստանում հաղորդակցության ոլորտում հսկողություն իրականացնող Ռոսկոմնադզոր գործակալությունը Google ընկերությունից պահանջել է, մեջբերում եմ, YouTube-ի վիդեոհարթակում չգովազդել բողոքի ապօրինի միջոցառումները, մեջբերման ավարտը։ Վերջին օրերին Մոսկվայում բողոքի ակցիան ներեն ոստիկանները ձերբակալում են մեծ թվով ակտիվիստների եւ կոշտ միջոցներով ցերում են հավաքները։ Հոնկոնգի միջազգային օդակայանը չեղարկել է բոլոր չվերթները, քանի որ հակակառավարական ցույցերի հազարավոր մասնակիցներ հավաքվել են գլխավոր տերմինալում։ Բողոքի ակցիաները 10 շաբաթ առաջ են սկսվել Հոնկոնգում, այն բանից հետո, երբ հատուկ կարգավիճակով այդ քաղաքը մաս կազմելով Չինաստանին, օրենսդիրը փորձել է ընդունել արտահանձման մի օրինագիծ, որը ենթադրում է մեղադրյալներին Չինաստան արտահանձնելու հնարավորություն։ Հանրային աննախադեպ բողոքները իշխանությանը ստիպել են հրաժարվել օրինագծից, սակայն դրանից հետո բողոքի ակցիաները չեն դադարել։ Հիմա ցուցարարները պահանջում են լուծարել քաղաքի օրենսդիր մարմինը, անցկացնել ուղիղ ընտրություններ և հետաքննել բուն Չինաստանի տարածքում ոստիկանության կողմից բռնություն գործադրելու դեպքերը։ Պեկինը դատապարտել է ցույցերը, նկատել է տվել, որ առայժմ չի ցանկանում միջամտել, սակայն հարկ եղած դեպքում կկարգավորի կացությունը։ Պակիստանում հորդառատ անձրևների առաջացած հեղեղումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 161 մարդ։ Չինաստանում լեկիմա մրիկի զոհ է դարձել 44 մարդ։ Հոլիվուդի աստղ Ռիչարդ Գիրը հայտարարել է, որ միգրանտներին վատաբանելու փոխարեն Իտալիայի կառավարությունը պետք է օգնի այդ մարդկանց, այդ մասին նա ասել է Լամպեդուզա կղզում տեղի ունեցած ասուլիսում։ Իսպանական բարեգործական կազմակերպության նավը ավելի քան 1 շաբաթ գտնվում է միջ երկրականում, սակայն իտալացիները արգելում են 160 միգրանտ փոխադրող այդ նավին մոտենալ Լամպեդուզա կղզուն։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը այսօր բացել է Կասպյան տնտեսական համաժողովը, որը գումարվել է Թուրքմենբաշի քաղաքի մոտ գտնվող Ավազայի զբոսաշրջիկների կենտրոնում։ Դա նրա առաջին հանրային ելույթն է հուլիսի 5-ից հետո։ Հուլիսի 20-ին ռուսական լրատվամիջոցները լուրեր են տարածել 62-ամյա Բերդիմուհամեդովի ծանր առողջական վիճակի մասին, ենթադրելով նույնիսկ, որ գուցե նա մահացել է։ Աշգաբադը թեման չեր մեկնաբանել։ Նորվեգիայում անցած շաբաթօրը մսկիթում հավատացյալների վրա կրակ բացելու և դրանից ավելի վաղ տանը խորտ քրոջը սպանելու մեջ կասկածվող Ֆիլիպ Մանսհաուսը այսօր առաջին անգամ բերվել է դատարան։ 21-ամյա Մանսհաուսը հերքում է մեղադրանքը, մեղավոր ճանաչվելու դեպքում Մանսհաուսը կարող է դատապարտվել մինչև 21 տարվա ազատազրկման։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եւ առաջին հերթին խոսենք մարտի 1-ի գործի մասին։ Ընդհանրապես ցանկացած քրեական գործի նախաքննության ավարտից հետո գործի նյութերը գաղտնիք համարել է իրավաբանորեն գուցե ճիշտ է, ի վերջո դա օրենքի պահանջ է, բայց մի քիչ անհասկանալի պահ կա, թե նախաքննությունից հետո ինչ իմաստ ունի այդ նյութերը գաղտնի պահելը, հատկապես երբ դրանց տիրապետող նեղ շրջանակ ներդ յուրաքանչյուր կողմը իրեն ձեռնտու որոշ տեղեկատվության արտահոս կարող է տալ։ Դատավարությունում էլ նիստից նիստ դրանք հատվածաբար հրապարակվելու են, քննարկվելու եւ հանրության համար հեշտ չէ ամբողջական պատկեր տեսնելը, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Մարտի 1-ի նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի կարծիքով հնարավոր է դեռ շատ սյուրպրիզներ լինեն։ Մասնավորապես երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասին հայտնի է, որ նա երկու անգամ հարցաքանվել է մարտի 1-ի գործով, արդյոք նա հնարավոր առնչություններ ունեցել է այդ իրադարձություններին, թե հնարավոր է տեղյակ չէր ինչ է կատարվում։ Նախկին փաստաբակ խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրն էր, լսենք մի հատված նրանց զրույցից։
Ես գիտեմ, որ Սերժ Սարգսյանն էլ է բացատրություններ տվել, հա, որպես ՄԿ-ա, թե հետագայում դեպքերը ոնց կզարգանան, դժվարանում ասեմ, բայց եթե այդ ամբողջ ծավալով դրանք հաստատվեն, բնականաբար Սերժ Սարգսյանը նույնպես չի խուսափի մեղադրանքից։
Իսկ ձեր փաստավակ խմբի հետաքննության արդյունքը ինչպիսին է, այսինքն ըստ ձեզ երրորդ նախագահը որևէ կերպ ներգրավված եղել է այդ գործողություններում, թե ոչ, այսինքն դուք ձեր հետաքննության արդյունքում ի՞նչ եք պարզել, ինչ
պարոն Թամրազյան, երրորդ նախագահային,
թե երրորդ նախագահային,
պարոն Թամրազյան, երրորդ նախագահը եղել է այդ ժամանակ հանրապետության վարչապետը, որի առանց որի գիտության ոչ Արցախից որևէ մեկը կարող էր գալ Հայաստան, ոչ էլ տեղակայվել կառավարության, ուրեմն տպարանի տարածքում, այդ պատվալը տպարանն է կառավարության, որտեղ չգիտես ինչի իրենք բոլորը իրենց կծված սպառազինությամբ եկել են Երևան, որպեսզի պաշտպանեն կարևորագույն օբյեկտները, ոստիկանության ուժերը, ազգային անվտանգության, Հայաստանում այլ ուժեր դա չէին կարողանում անել, դիպուկահարների ներգրավմամբ Արցախից ուժեր էին բերել։ Ուզում ասեմ, որ Սերժ Սարգսյանը տեղեկացված եղել ամբողջ ծավալով, ես դեռ կասկած չունեմ, եւ փաստավակ խումբը, թե նաեւ կադրերը ֆիքսում են նաեւ օլիգարխների մեքենաների առկայությունը նույն կառավարության շենքի տարածքում, կառավարության շենքի մեջ, մենք այդ տեղեկատվությունը տնորինել ենք, որ եղել են պարզապես այն ժամանակ փաստավակ խումբը փաստեր էր հավաքում, իսկ այսօր նախաքննական մարմինը քննություն է իրականացնում, տարբերությունը դրա մեջ է, եւ նախաքննական մարմինը ունի հսկայական ձեռքբերումներ, ինչքան էլ փորձեն վարկաբեկել նախաքննական մարմնի աշխատանքը, այն ուժերը, որոնք սարսափած են այս լիարժեք բացահայտումներից, այն կայքերը, որոնք սպասարկում են այս ամենի դեմ, որոնք պետք է պարզապես շագրգված լինեին մարտի 1-ի էջը փակելու առումով, այսինքն ամբողջական բացահայտմամբ, որպեսզի այս խնդիրը մեր երկրում լուծված եւ ձեռվեր մի կողմ օր առաջ։ Բայց տեսնում եք, ինչպիսի կատաղի դիմադրություն է գնում, բայց դա որևէ նշանակություն ունի։ Դիմադրությունը ի սկզբանե պարտված է, որտեղ մարտի 1-ի էջը փակելը դեմեր պետության եւ պետականության օրակարգային կարեւորագույն հարցերից մեկն է։
Պարոն Քոչարյան, հիմա տեղեկություն կա, որ ԱԱՑ-ն արդեն մարտի 1-ի վերաբերող նոր փաստաթղթեր է հանձնել ՀԿՑ-ին, եւ հիմա արդեն բանավեճ է ծավալվել այդ հարցի շուրջ։ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը գտնում է, որ այս փաստաթղթերը չեն կարող ներառվել գործում, քանի որ նախաքննությունն արդեն ավարտվել է եւ դրանք չեն կարող ապացուցական հիմք հանդիսանալ, պնդում են Քոչարյանի պաշտպանները։ Եվ դեր շաբաթվա սկզբին ԱԱՑ պետ Արթուր Վանեցյանը Արցախում հայտնեց լրագրողին, թե նախկինում կառույցից այդ անհետացած փաստաթղթերի մեծ մասը, որի մասին խոսվել է շատ, հայտնաբերվել է, եւ դրանք գլխավորապես վերաբերում հենց մարտի 1-ի գործին։ Այ ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Ես կարող եմ ասել, որ
Տիգրան Եգորյանն էլ ասում է, որ այնքան ապացուցական բազան այնպիսին է, որ բավարար է մեղադրական վճիռ կայացնելու համար, այնպես որ կարիք չկա նույնիսկ այդ լրացուցիչ փաստաթղթի։ Այդ դուք ինչ կարող եք ասել ԱԱՑ-ի այդ փաստաթղթերը ինչ կարող են լինել։
Ես ասեմ, ԱԱԾ-ի փաստաթղթերի գոյության մասին բնականաբար փաստավար խումբը միշտ հավաստի ինֆորմացիա ունեցել է, եւ մեր բանամակագրությունը 2008 թվականին ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարության հետ մի նպատակ ուներ, որպեսզի անընդհատ նրանցից փորձենք ստանալ այն, ինչ որ նույն Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով նախատեսված էր, որ փաստավար խումբը պարտադիր կարող է իր ուզածը ստանալ, բայց մենք տեսնում ենք, որ անընդհատ մեզ խափում են, սխալ տեղեկատվություն, մենք դա հասկանալով անընդհատ նամակագրական ճանապարհով տորպեդա հարում ենք նրանց կառույցներին, որպեսզի նրանք անընդհատ խճճվեն իրենց կեղծ մեզ ուղարկելիք տեղեկատվության մեջ, եւ այսօր էլ նախաքննական մարմինը այդ մեր նամակագրությունը, եթե ուսումնասիրել է, ես համոզված եմ, որ ուսումնասիրել է, նա տեսել է, որ փաստավակ խմբից անընդհատ ինչ որ թղթեր են թաքցրել, եւ իշխանապողությունից հետո էս բազմիցս իմ հարցազրույցներում ֆիքսել եմ, որ առաջին հերթին պետք է արգրավել նախաքննական մարմինը ազգային անվտանգության եւ ոստիկանության եւ զինվորական ոստիկանության համապատասխան կառույցներում եղած այն ժամանակվա ամբողջ տեղեկատվությունը, որպեսզի դրանք լիարժեք հնարավորություն տային հատուկ հնչական ծառայության եւ նրա ղեկավարությանը լիարժեք տիրապետելու այդ ինֆորմացիային։ Բայց պարզվեց, որ մենք ճիշտ ենք մեր կանխատեսումներում, եւ իրոք ազգային անվտանգությունում բավականին մեծ քանակությամբ նյութեր անհետացել էին, իսկ դա բավականին լուրջ թեմա է նույն ազգային անվտանգության համար ներքին հետաքննության առումով, եւ կարծում եմ շատ լավ է, որ կարողացել են վերականգնել, նաեւ վերականգնել նշանակում է հայտնաբերել են մարդկանց, որոնք ինչ որ վախերից ելնելով կամ ինչ որ մարդկանց հրահանգավորմամբ այդ նյութերը փորձել են տանեն, թաքցնեն, պահեն, ոչնչացնեն, ինչպես ոչնչացել են բազմաթիվ իրեղեն ապացույցներ, որոնք նախաքննական այն ժամանակվա մարմինը պարտավոր էր դրանց հիման վրա գնալ դեպի լիարժեք բացահայտումների բոլոր սպանությունների եւ հրաման տվողների առումով։ Բայց մենք տեսել ենք, որ այն ժամանակվա իշխանությունները, նույնիսկ այն ժամանակ լինելով իշխանություն, փորձել են իրենց հետքերը մաքրեն։ Ոնց որ ժամանակին, երբ որ մենք փաստավակ խումբը գնում էր իրային պահեր պաշտպանության նախարարության, որպեսզի հայտնաբերեր այդ համազգեստները կամ նրանց մատյանները, ամեն ինչ անում են, որպեսզի մենք չհայտնվենք այդտեղ։ Եթե նրանք բոլորը արձանագրված են, ֆիքսված են, եւ վերջում հայտնվեցին նաեւ մեր զեկույցներից մեկում ամբողջական իրենց նկարագրությամբ։ Ուզում եմ ասեմ, որ դեռ շատ սյուրպրիզներ են լինելու մարտի 1-ով, եւ ուզեն թե չուզեն, Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանները ինչքան էլ ասեն, որ հիմա նախաքննությունը ավարտված է եւ այդ նյութերը չեն կարող դեր խաղալ մեղադրականի մեջ, նշանակում է իրենք շատ լավ հասկանում են, որ ինչ են արել եւ ինչից են վախենում եւ ինչպես պետքա այս նյութերի դեմ ինչ որ խոչընդոտներ ստեղծեն։ Իսկ եթե իրենք քաղաքական process-ի մասին են խոսում, ճիշտ կանեն, որ բոլոր նյութերը արգրավեն, ուրեմն նախաքննական այս process-ի մեջ, որպեսզի իրենք կարողանան հերքեն դրանք։ Դրանք մերժելով իրենք ավելի շատ են ավելացնում Ռոբերտ Քոչյանի մեղադրանքի ծավալների նկատմամբ կասկածամտությունը։ Այն առումով, որ մեղադրանքի ծավալը, այո, մեղադրանքի ծավալը իրենք անցած ասում են, չի համապատասխանում մեղադրանքի այն հոդվածին, որը դրված է Ռոբերտ Քոչյանի վրա։ Այդ դեպքում նոր հանգամանքներ են իհայտ եկել եւ նախաքննական մարմինը չի կարող դրանք անտեսել։ Հիմա ժամկետը եթե անցել է, ուրեմն իրավական ինչ որ լուծումներ կգտնվի, որոնք ակամբողջացնեն նախաքննական մարմնի թե հնարավորությունները, թե ուրեմն այդ նյութերը նախաքննական մարմնի կողմից օգտագործելու հնարավորությունները։
Դեռ մինչև 2008-ի մարտի 1-ը արյունալի իրադարձություններից մեկ շաբաթ առաջ Ղարաբաղից հարյուրավոր զինված զորախումբ բերելու փաստը արձանագրված է քրեական գործի նյութերում։ Դատալեքսի պաշտոնական կայքում հրապարակված շատ սեղմ շարադրանքում նշված է, թե 1000 զինվորները որտեղ, երբ եւ որտեղ են տեղակայված եղել Երևանում։ Հիմա, երբ լրատվամիջոցներում որոշ մանրամասներ են հրապարակվում, այդ մարդիկ գլխավոր հարցերը մի կողմ թողած, թե զինված ինչու են եկել Հայաստան, ինչ գործ ունեին Երևանում, կենտրոնանում են առանձին հասցեների վրա, թե այստեղ չեմ եղել, այնտեղ եմ եղել։ Զինված զորախումբը ներառյալ դիպուկահարները պարզ չէին կարող հենց այնպես վեր կենալ գալ Երևան, պետք է որ հրամաններ եղած լինեին, այն ժամանակ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը Մովսես Հակոբյանն էր։ Մեր թղթակից Նեյրան Ալբանդյանը հեռախոսով այսօր զրուցել է նրա հետ։ Լսենք հաղորդումը։
Ես զինվորական եմ եւ հրաման եմ կատարել։ Այսօր ազատության հետ զրույցում այսպես արձագանքեց 2008 թվականի մարտյան դեպքերի ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը Արցախից Հայաստան զորք բերելու հանգամանքին։ Ինչպես պարզ դարձավ գեներալ Սամվել Կարապետյանի հարցաքննության արձանագրությունից 2008 թվականի փետրվարի 23-ին Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր ստորաբաժանումներից Հայաստան է բերվել 300 զին ծառայող իրենց հաստիկային զենքերով ամբողջական սպառազինությամբ իրենց մարտական փամփուշտներով։ Նրանք եղել են սպաներ եւ ենթասպաներ, այդ թվում դիպուկահարներ։ Ավելի ուշ նրանց է միացել եւս 400 զին ծառայող, ովքեր մինչեւ 2008 թվականի ապրիլի կեսերը մնացել են Երևանում եւ ըստ Օգանովսկի մականունով գեներալի հերթափոխով հսկել են կառավարության շենքը։ Նույն հարցակնության մեջ գեներալ Կարապետյանը նշում է, որ այդ ժամանակահատվածում հակառակորդը դիվերսիոն հարձակման է դիմել։ Ավելին հայկական կողմը դիրքեր է կորցրել, որոնք հետագայում վերականգնել է։ Հարցակնության հրապարակումից հետո հնչեցին հարցադրումներ, թե ինչու են զինվորները սահմանը թուլացնելու հաշվին բերվել Հայաստան։ Այդ օրերին Արցախի պաշտպանության նախարար, այժմ գլխավոր ռազմական տեսուչ Մովսես Հակոբյանն արձագանքում է. «Նախ պետք է հասկանալ, ինչու են հրապարակվել նախաքննության գաղտնիք համարվող նյութերը»։ Այդ օրերին այդպիսի քննարկում եղել է, որ նպատակահարմար չէ բերել զինվոր եւ այլն։ Մինչ այդ այլ հարցերի չեք ցանկանում պատասխանել, ճիշտ եմ հասկանում։
Խախտումը ծախնի է, ստորագրել եմ դարձի հրապարակելու համար։
Մի քանիսն արդեն հրապարակվել են եւ այնտեղ օրինակ ՀԱԿ իրավական հարցերով պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը հակադարձում է, զինվորականը իրավունք չունի հակասահմանադրական հրաման կատարել։ Հիշեցնում է 2005 թվականին ընդունված սահմանադրության մեջ հստակ ձևակերպված է. բանակը պետք է պահպանի քաղաքական չեզոքություն։
Իրենք շարքայիններ չէին, որ չհասկանային այդ հրամանի էությունը կամ դրա հակասահմանադրականությունը, հակաօրինականությունը։ Նրանք բարձրաստիճան զինվորականներ են եղել եւ նրանք շատ լավ հասկանում էին, որ բանակը իրենց հրամանատարությամբ ներգրավելով ներքաղաքական խնդիրներին 2008 թվի գործող իրավակարգավորումներով այդ սահմանադրությունը, որ ուներ բարձրագույն իրավական ուժ, ընդ որում 2005-ի սահմանադրության մեջ գրված մի այսպեսի նորմ կար, որ սահմանադրական նորմերը ուղղակի են գործում, անմիջական են գործում դրանք։ Եվ նաև շատ լավ դիմանային, որ արտակարգ դրության ռեժիմ հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք չկա, այնպես որ իրենք այս երկրորդ անգամ իրենց մասին լավ չի խոսում, եթե մեղմ ասենք, որ իրենք հղում են անում ընդամենը հրաման կատարելու այդ հասկացության վրա։
Արմեն Խաչատրյանն ասում է, բանակի գործառույթը արտաքին թշնամուց երկիրը պաշտպանելն է եւ պատահական չէ, որ 2008 թվականին, երբ բանակին այլ գործառույթ է վերագրվել, հակառակորդը դիվերսիոն գործողությունների է դիմել եւ հայկական կողմը դիրքեր է կորցրել։
Պատմությունը արդեն իհայտ եկել է, ու ես կարծում եմ, որ այս մարտի 1-ի նոր քրեական գործի քննությունը պետք է նաեւ կոնկրետ պատասխաններ, հարցադրումներ դնի հենց այդ իմաստով ու պատասխաններ ստանում ենք, քանիս որ ենք տվել այդ օրերին սահմանում այդ դիվերսիայի արդյունքում, ինչպիսի տարածքներ են կորցրել, ինչ գնով են հետ բերվել այդ տարածքները, այս բոլորը պետք է դառնա մարտի 1-ի գործով քննության թեմաներից մեկը։
Ըստ 2008 թվականին նախագահի ընտրությունները վիճարկող հնդիմադիր Թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կուսակցության ներկայացուցչի գեներալ Կարապետյանի հարցաքննությունը եւս մեկ անգամ հաստատեց իրենց այն պնդումը, որ Արցախի գործող եւ նախկին նախագաների երաշխավորությամբ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու առաջինացյալի դատարանի որոշումը անընդունելի է։
Մենք իրավունք չունենք թույլ տալու, որպեսզի քաղաքականությունը մտնի իրավունքի դաշտը, դատական գործընթաց մտնի։ Հիմա ես ուզում եմ զուգահեռ անեմ ուղղակի սրա հետ։ Աններելի էր ընդհանրապես Արցախից որևէ մեկին 2008-ին բերել Հայաստան, դա աններելի մեղք է եղել։ Դրան, գիտեք, իրավական ամենածանր գնահատականներն էլ քիչ են այդ արարքի համար։
Նույն հարցակնության մեջ Սամվել Կարապետյանը նշում է, որ ինքը հրահանգներ է ստացել օպերատիվ շտաբից, որը սակայն չգիտի, թե որտեղ է տեղակայված եղել։ Մովսես Հակոբյանն ասաց, ինքը ևս տեղեկություններ չունի օպերատիվ շտաբի մասին։
Ես
Վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը մեկնաբանում է Հայաստանում և Ղրղզստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, զուգահեռներ անցկացնում, հիշեցնեմ նախկին նախագահին Ղրղզստանում մեղադրումն կոռուպցիոն գործերով, մի քանի անգամ նա անտեսել է հարցաքննության ծանուցագրերը, չի ներկայացել իրավապահներին, իսկ երբ իշխանությունները որոշեցին ուժով ձերբակալել նրան, բախումներ տեղի ունեցան։ Ատամբայևի կողմնակիցները նաև զինված դիմադրություն ցույց տվեցին, մեկ ոստիկան է զոհվել, տասնյակ վիրավորներ կան, դատարանի որոշմամբ Ղրղզստանի նախկին նախագահը կալանավորվել է։ Վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը զուգահեռներ անցկացնելով Հայաստանի և Ղրղզստանի իրադարձությունների միջև նաև անդրադառնում է Մոսկվայի արձագանքին։ Եվս մի հատված լսենք Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրից, նրա զրուցակիցը Հակոբ Բադալյանն է։
Այնիշ տեղի ունենում օրինակ Հայաստանում և Ղրղզստանում, սրանք նույնիսկ նախադեպային օգտակարություն ունեն Եվրասիական միջավայրի համար։ Եվ Ղրղզստանում այս բախումնային հանգուցալուծման ֆոնին առավել հատկանշական է դառնում Հայաստանի ոչ բախումնային նախադեպը։ Եվ սա դառնում է առավել արժեքավոր եվրասիական այս իրականության խնդիրների պայմաններում, եւ այս ֆոնին էլ շատ հատկանշական է ռուսական որոշ շրջանակների տագնապը, խուճապը, որ կա Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ, եւ այն հարցումները, շատ նուրբ հարցումները, որ արվում են Պուտինին, թե մենք այս ինչու չենք միջամտում, ինչպես ենք հանդուրժում, որ Հայաստանում տեղի ունենան այս փոփոխությունները եւ այլն։ Սրանք խորքային հարցեր են իսկապես, որոնք հենց հարաբերական են դարձնում Պուտինը արդյոք աջակցում է նախկիններին, թե ոչ։ Ի վերջո պետք է նկատի առնենք նաեւ, որ պետք է նկատի առնենք նաև, որ Ռուսաստանի համար, այո, որ Պուտինի համար շատ ավելի կարևոր խնդիրներ կան, քան որևէ նախկին ղեկավարի ճակատագիր, որքան էլ որ այդ ղեկավարների հետ մտերմություն լինի, որքան էլ, ինչպես ասում են, քիմիա լինի, որովհետև այս քիմիայի մասով չափազանց հստակ մի առիթով Պուտինի մամուլի քարտուղարն էր նշել, որ քիմիա կա թե չկա ինքը չգիտե, բայց գիտե, որ Պուտինի քայլերում գերակշռում է Ռուսաստանի շահը։ Եվ այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, Ռուսաստանի շահը և այդ նախկին պաշտոնյաների շահերը գնալով տարանջատվում են, որքան էլ ընդհանուր մոտեցումներում թվում է, թե դրանք ընդհանրական են։
Հայաստանի գործադիր իշխանությունը, այսպես ասեմ, կարծես պատուհան է բացում սահմանադրական դատարանի անդամների հարցը այդ խնդիրները կարգավորելու համար։ Սահմանադրական դատարանը սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու ուղղությամբ արդարադատության նախարարությունը այսպիսի մի տարբերակ է առաջարկում, եթե սահմանադրական դատարանի անդամները մինչև հոկտեմբերի 31-ը հրաժարական ներկայացնեն, ապա լիարժեքորեն կպահպանվեն նրանց սոցիալական հատկացումները, կշարունակեն աշխատավարձ ստանալ, ինչպես հիմա են ստանում, նաև այդ հավելավճարները կստանան, թոշակները կլինեն, ինչպես է վերաբերում խորհրդարանական ընդդիմությունը այս առաջարկներին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և 6 անդամի հրաժարականի դիմաց հարկատուների հաշվին նրանց միլիոնավոր գումարներ վճարելն անընդունելի է, ասում է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Նրա խոսքով արտահայտության նախարարության նախաձեռնած այս օրենսդրական փոփոխությունը իրավական փաստաթուղթ չէ, քաղաքական լուծում է։
Մոտավորապես 1 միլիարդ դրամ, այս տեսահաշվարկը 995 միլիոն դրամ էր կազմում, համոտավորապես 1 միլիարդ դրամ փող տրամադրել մարդկանց, ովքեր դատավոր չպետք է աշխատեն, արդարադատություն չպետք է իրականացնեն, համանդրական արդարադատության մասին խոսք է գնում, բայց պետք է ստանան աշխատավարձ եւ բոլոր սոցիալական երաշխիքները։ Այսինքն սա շատ թանկ հաճույք է, այսպես ասեմ, որ հարկատուի հաշվին իշխանությունը ցանկանում է վճարել։
Արդարադատության նախարարությունը մի քանի օր է հանրային քննարկման է ներկայացրել դատական օրենսգրքի եւ սահմանադրական դատանի մասին օրենքներում փոփոխությունների նախագիծը։ Իրավաբանների շրջանում հատկապես բուրն քննարկվում է սահմանադրական դատանի մասին օրենքի նախագծի եզրափակիչ եւ անցումային դրույթը, ըստ որի 2019 թվականի օգոստոսի 1-ից մինչեւ հոկտեմբերի 31-ը հրաժարական ներկայացրած սահմանադրական դատանի դատավորի նկատմամբ անկախ տարիքից պահպանվում են իր հրաժարականի պահին ունեցած աշխատավարձը, դրա նկատմամբ ծանված հավելավճարները եւ սոցիալական երաշխիքները, մինչեւ իր պաշտոնավարման տարիքը լրանալը, բացառությամբ նրա կողմից հանրային ծառայության անցնելու դեպքի։
Այսինքն քաղաքացին ավելի լավ է ապրելու, որ դատարանները գնան իրենց տանը նստեն ու միլիոն դրամ աշխատավարձ ստանան։ Ուզում եմ հասկանալ, էլի, ինչ ենք մենք սանով անում, ինչ ենք սրա դիմաց տանում որպես պետություն։ Եվ այս առումով, չգիտեմ, ես դեռևս չեմ կարող որևէ դիրքորոշում, որպես հարկատու ինձ համար սա զարհուրելի է, բայց քննարկենք, կտեսնենք, շատ խորը մանրամասն քննարկման առարկա է, որովհետև ինքը իրավական փաստաթուղթ չի դա։ Դա քաղաքական հարց է, քաղաքական հարցի լուծման ճանապարհ է։ Այսինքն սա իրավաբանական բան չէ, որ ես հիմա ասեմ, այս սահմանադրագետ որպես է, այս, հա, այստեղ սահմանադրագետի հարց չկա։ Դա քաղաքական հարց են լուծում, որ արժե մի միլիարդ դրամ։ Եվ պետք է նայենք այդ հարցը արժե մի միլիարդ դրամով լուծել, թե ոչ։
Սահմանադրական դատանում իրավիճակը ճգնաժամային գնահատած ՍԴ դատավոր Վահե Գրիգորյանը այս լուծումը առաջարկել էր նաև իր հայտնի նամակում։ Մոտ 2 ամիս առաջ ազգային ժողովում Գրիգորյանը հայտարարել էր Հրայր Թովմասյանը եւ եւս 6 անդամ դատավորի լիազորություն ունեն։ Ընտրված դատավոր են միայն ինքն ու Արման Դիլանյանը, եւ ՍԴ կազմում լեգիտիմության խնդիր կա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ազատության հետ հարցազրույցում հայտարարել էր, թե սահմանադրական դատանի անդամները հայտնվել են դատարանում օրենսդրական մանիպուլյացիայի արդյունքում։ 2019 թվականի Հայաստանը պետք է ունենա 2019 թվականի սահմանադրական դատարան։ Այս խնդիրը քաղաքական է եւ պետք է լուծվի։ Վարչապետն ասել էր, Հրայր Թովմասյանը Սերժ Սարգսյանի եւ Գագիկ Հարությունյանի օգնությամբ սեփականաշնորել է սահմանադրական դատանը ինչպես մի նոտարական գրասենյակ։ Եթե ապօրինություններ են թույլ տվել, ուրեմն պետք է պատժվեն, ոչ թե չաշխատելի դիմաց նրանց վճարել, հակադարձում է ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։
Մսեր ես կրկնում եմ, Սերժ Սարգսյանի հետ պայմանավորվածություններ են ունեցել բոլոր նրա կողմից նշանակված մարդիկ. Լևոն Յոլյան, ԿԲ նախագահ, ինչքան մարդ կա։ Հարց եմ տալիս, ինչու վարչապետը այդ մյուս մարդկանց չի անդրադառնում։ Որնա պատճառը, որ միայն մի հոգուն են անդրադառնում։ Այն մյուսների պայմանավորվածությունը լեգիտիմ է, այս մեկին էլ լեգիտիմ չի։ Այս մեկու մեջ անելու պրակտիկան ինչի՞ց է գալիս։ Ինչու է այդպես։ 19 թվականին 100 ձևավորեք հաշվե քննիչ պալատ, կենտրոնական բանկ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, այլ անկախ մարմիններ, ոստիկանություն, ԱԱՑ, բոլորը Սերժի ժամանակ աշխատել են։ Դե բոլորին հանեք ու բոլորի աշխատավարձերը տվեք։
Քննարկման թեժ առարկա դարձած օրենսդրական նախաձեռնությունը օգոստոսի 8-ից հանրային քվեարկությանն է ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում։ Այս պահի դրությամբ նախագծին կողմ է քվեարկել 51 քաղաքացի, դեմ է 60-ը։ Քվեարկության վերջնաժամկետը օգոստոսի 26-ն է։ Խորհրդանական ընդդիմությունից նախագծի օգտին չխոսեց նաև ԲՀԿ-ական պատգամավոր Արման Աբովյանը։
Շատ ոչ միանշանակ է, շատ sense լողոզված է, շատ անհասկանալի է առհասարակ, որովհետև շատ հարցեր կան, օրինակ նույն այդ ժամանակաշրջանը, բայց ինչի համար, ինչ է ասում մարդկանց, դուք դուրս եկեք, մենք կբերենք մեր մարդկանց, բայց դուք ֆինանսական կորուստ չեք ունենա, որքանով է դա առհասարակ խոսում ժամանակաշրջանի օրենսգրքի հետ։
Էդմոն Մարուկյանն էլ Արման Աբովյանն էլ շեշտեցին իրենց անձնական դիրքորոշումն են հայտնում, խորհրդանան արձակուրդում է նախագիծը դեռևս խմբակցություններ չի հասել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շարունակվել է Կալանավայրերի վարչության նախկին պետ, հետո ընդդիմադիր գործիչ Մուշեղ Սաղաթելյանի վերաբացված գործի քննությունը հերթական դատական նիստն է տեղի ունեցել։ Մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված Հայաստանում հիմա ասես փորձ է արվում դատական հակառակ գործընթաց սկսել, որտեղ դատարան դիմող կողմը պահանջում է արդարացնել, վերանայել մարտի 1-ին անհարկի կալանավորված, դատապարտված ընդդիմադիր գործիչների այդ 5 գործերը։ 10 զոհերից բացի հարյուրավոր մարդի ենթարկվել էին քրեական հետապնդումների, ձերբակալությունների, երկարատև ազատազրկումների, ընդդիմադիրներին աջակցություն ցուցաբերած, նույնիսկ ցածր պաշտոններ զբաղեցրած չինովնիկներին այն օրերին ազատում էին աշխատանքից կամ ստիպում, որ իրենք կամովին դիմումներ գրեն, գործարարներից բիզնեսներ էին խլում։ Հիմա հակառակ ուղղությամբ քննարկվող առաջին գործը Մուշեղ Սաղաթելյանինն է, այսօր դատարանի հերթական նիստն էր, որի մասին լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
2008-ի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններից հետո դատապարտված Մուշեղ Ծաղաթելյանի գործով նոր քննությանն այսօր նրա պաշտպան Սեդա Սաֆարյանը դատաբժշկական փորձաքննություն անցկացնելու մասին միջնորդություն ներկայացրեց։ Պարզելու արդյոք Սաղաթելյանի առողջական վիճակը թույլ է տալիս, որպեսի մասնակցի դատական նիստերին, թե ոչ։ Ծաղաթելյանը 1 տարուց ավելի է ինչ գտնվում է հիվանդանոցում անգիտակից վիճակում և ի վիճակի չէ մասնակցել դատական նիստերին։ Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը միանալով միջնորդությանն ասաց. Դատաբժշկական փորձաքննություն անցկացնելու հիմքերն առկա են։ Փորձաքննություն նշանակելու համար փորձագետին առաջադրեց հետևյալ հարցերը.
Ական արդյոք ողնել իմանություն, իմանությունները հարկայության պայմաններում ինչ իմանություններ են դրանք, հարկայ իմանությունների պայմաններում համաձայն կարող մասնակցել արդյոք դատական քննության, թե ոչ, եթե կարող են մասնակցել ինչ տևողությամբ, նրա մասնակցության աշխանը, հասկապես ինչպես Տիգրան Սաֆարյանը նշեց, արդյոք մասնակցության ընթացքում դա զուտել է ֆիզիկական ներկայություն, թե հասկանալու է ինչ տևողությամբ դատական քննության ընթացքում։ Իսկ եթե ոչ, չի կարող մասնակցել դատական քննության, ինչպես նաև դատարանը այդ հանգամանքը նշեց, որքան հետևի ողջամտորեն այդ հիվանդությունների առկայության պայմաններում այդ արգելքները դատական քննության շարունակականությունը համապատասխանում գնահատելու համար։
Դատարանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ միջնորդության վերաբերյալ որոշում կայացնելու, որը կհրապարակվի վաղը։ Սաղաթելյանի գործը մարտի 1-ի իրադարձությունների կապակցությամբ դատապարտված ընդդիմադիրներին արդարացնելու պահանջով առաջին գործն է։ Ավելի վաղ Վճռաբեկ դատարանն ամբողջությամբ բավարարել էր Սաղաթելյանի գործով Երևանի քրեական դատարանի և Վերաքննիչ քրեական դատարանի 2008-ից 2009 թվականներին կայացրած դատական ակտերը նոր հանգամանքներով վերանայելու գլխավոր դատախազի բողոքը։ Վճռաբեկը բեկանել էր դրանք գործն ուղարկելով Երևանի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան նոր քննության։ Իսկ դրանից առաջ էլ 2018-ի սեպտեմբերին Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործով Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կայացված վճռով արձանագրել էր Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի մի քանի հոդվածներով նախատեսված իրավունքների խախտումներ։ Եվրոպական դատարանը մասնավորապես արձանագրել էր, որ խախտվել են խոշտանգումների արգելման, ազատության և անձնական անձեռնմխելիության, արդար դատաքննության, հավաքների ազատության իրավունքները։ Նախագահի ընդդիմադիր թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի Շիրակի մարզի ներկայացուցիչ Կալանավայրերի վարչության նախկին պետ Մուշեղ Սաղաթելյանը ձերբակալվել էր 2008-ի մարտի 1-ին, նույն տարվա հոկտեմբերին դատապարտվել 5 տարվա ազատազրկման և 900 000 դրամ տուգանքի, մեղավոր ճանաչվելով սառը զենք կրելու և իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն կիրառելու համար։ Դատավարության ողջ ընթացքում Սաղաթելյանը չեր ընդունել առաջադրված մեղադրանքները։ Ազատ է արձակվել վաղաժամկետ 2010-ի նոյեմբերին։ Մուշեղ Սաղաթելյանի որդին Սևակ Սաղաթելյանը ազատության հետ զրույցում ընդգծեց.
Վերջապես ճշմարտությունը պետք է լինի, որ իմ հայրը հանցագործ չէր, որ իմ հորը դատել են, ֆիզիկական բռնության են ենթարկել, ծեծելով ու ջարդելով փորձել են այդ մարդուն կոտրեն, տեսել են չի ստացվում, եւ դատարանի վճիրն էլ վերջնական։ Ես կգերադասեի իմ հայրը ողջ լիներ, ստեղ ինքը անձամբ ներգալներ, թող այդ վճիրն էլ չլիներ։ Իմ համար չգիտեմ, ինչ-որ մխիթարություն կարա լինի, որ վերջապես 10 տարի հետո արդարությունը հաղթեց արդարությունը։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Հիմա տեսնենք, թե Թավշյա հեղափոխությունից հետո ինչ իրավիճակ է տնտեսական ոլորտին առնչվող համակարգերում, ինչ խնդիրներ կան։ Մասնավորապես արտահանողների միության նախագահը պնդում է, որ պետեկամուտների կոմիտեն աշխատում է հին մեթոդներով, հին ձևերով, մասնավորապես մաքսային համակարգը։ Տեսնենք, թե ինչ նկատի ունի արտահանմամբ զբաղվող այդ միության նախագահը, արդյոք նորից կաշառքներ վերցնելու մասին է խոսքը, թե ձևակերպումների հին մեթոդներն են ժամանակ ձգձգում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Թավշյա հեղափոխությունից ավելի քան 1 տարի անց, թեև Հայաստանի մաքսային ծառայությունում կաշառակերությունից ձերբազատվել են, սակայն անհարկի ու օրեր տևող ձգձգումները գոյացած աննախադեպ հերթերը շոշափելի խոչընդոտ են գործարարների համար։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում իր մտահոգությունները ներկայացրեց արտահանողների միության ղեկավար Ռաֆի Մղջյանը։
Այսօր մենք գալիս ենք, ստանում ենք մի աբրանք և ուզում ենք մաքսաձերծել։ Աբրանքը գալիս հասնում է Արաբոդյան, ենթադրենք մեր, այսպես ասած, տերմինալը, վերցնում ենք մեր թղթերը և սկսում ենք այդ գործողությունները կատարել։ Հիմնականում աբրանքներ կա, որ պետք է սերտիֆիկատ հանեն, կամ ֆիտո սերտիֆիկատ հանեն, նմուշարում կատարվի։ Այդ ամբողջ գործողությունը մի քանի ժամում կատարելուց հետո գալիս ենք մաքսադուն, մենք ժամերով հերթ ենք սպասում, ժամերով, որ այդ թղթաբանակը, որը որ պատրաստվել է, որ պետք է մաքսադանը ուսումնասիրվի, այդ թղթաբանակը գնում է այդ բաժնի պետի մոտ, ժամեր հետո այդ թղթաբանակի որոշում է կայացվում, այո, այս թղթաբանակը բավարարում է, այս թղթերը բավարարում է, թե ոչ, դրանից հետո նոր գալիս են, որ գնահատեն։ Էլեկտրոնային ճանապարհով գնահատում են այդ ամեն ինչը, գնահատելուց հետո նոր կարողանում ենք տանել, վճարել և գնահատման արդյունքում, թե ինչ ուղի դուրս կգա մեր համար, ընդեղ երեք ուղիներ կա, կանանչ ուղի, տեղին ուղի և գարմիր ուղի, ըստ բախտի այդ ծրագիրը ինքն է որոշում, նորից ընկնում ես, այսպես ասած, իրենց ջանգը, այդ ամեն սպասումները սպասելուց հետո, նորից ստիպված, եթե դուրս է գալի տեղին ուղի կամ գարմիր ուղի, նորից պիտի արջագատվես իրենց հետ, հասկանաս ինչ է պետք, բայց այդ նույն բանը կարելի էր նախորոք անել, նախորոք նայել, եթե ինչ-որ փաստաթուղթի բագաս կա, եթե ինչ-որ մի բան չի բավարարում, կարելի էր այդ ամեն ինչը ստագեցնել բրոկերի հետ կամ ներմուծողի հետ և լուծել այդ հարցերը, իսկ այս ամեն ինչը այսպես դևում է օրեր։
Մղջյանի խոսքով օրերի կորուստը հանգեցնում է ֆինանսական վնասների, որը լուրջ նշանակություն ունի հատկապես փոքր ու միջին բիզնեսի համար։
Այդ կադրերը, ովքեր վաղուցվա աշխատողներ են և իրենք փոխվելու ենթակա չեն և իրենք խոչընդոտներ են առաջացնում Հայդարարոդուի համար, մաքսադանը, թող այդ մարդկանցից ձերբազատվեն։ Շատ խոչընդոտներ են առաջացնում, օրինակի համար ցանկացած մի փաստաթղթի վրա, որը ժամանակին երբեք ուշադրություն չեն դարձրել, ինչ որ մի ստորագետ, մի գետ ավել բագաս է եղել, դրա պատճառով խնդիրներ են սարկում, որը չի կարելի։ Եսօր եթե այդ աբրանքը եկել է 15-20,000 կիլոմետր հեռավորության մի երկրից և այդ փաստաթղթերը հնարավոր չի վարգանական ուղել, այդ մարդուն ասես, որ գիտես ինչ, ես մի ստորագետը սխալ ա դրած, դու գնա էսի փոխի նոր բեր, որ ես անեմ քո գործը, դա արդար չի։ Եթե ժամանակին այդ նույն գործարքը անում էր կաշարքով և ոչ մի դեպքում չէր անդրադառնում այդ ամեն ինչին, դա ինչ եղավ, ինչը փոխվեց դրա մեջ, դա էական նշանակություն չունի, շատ ավելի պետք է ամեն ինչի իմաստին նայել։ Իհարկե, օրերով սպասեցնել են դալում, նաև վճարում է այդ պահեստի համար, իհարկե վճարում է, այնտեղ շատ տարբեր վնասներ են պատճառում մարդկանց։
Գործարարի ներկայացմամբ այս հարցերի մասին ինքը գրավոր տեղեկացրել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանին, սակայն ամիս ու կես անց էլ դեռ պատասխան չունի։ Ազատությունը կապվել է Աղաջանյանի գրասենյակ, դեռ պատասխան չունենք։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Շուշանիկ Ներսիսյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց. «Բազում են այն դեպքերը, երբ մաքսատան այդ շփվելիս տնտեսվարողը սպասում է պետական այլ գերատեսչության մի փաստաթղթի, ինչի արդյունքում էլ հարկադրված տևական ժամանակ է կորցնում»։ Ուստի հիմա կյանքի է կոչվում մի ծրագիր, որը ավարտվելու է 2020 թվականի հոկտեմբերին և որը արտահանում կամ ներմուծում իրականացնող տնտեսվարողին մեկ պատուհանից փոխանցելու է իրեն անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով։
Մաքսազերծման հետ կապված բոլոր գերատեսչությունների կողմից տրվող ցանկացած տիպի փաստաթուղթ անցնում է էլեկտրոնային հարթակ։ Այսինքն, այս պահին, եթե չեմ սխալվում, մենք հիմա շրջակա միջավայրի և էկոնոմիկայի նախարարության հետ ենք աշխատում, կոնկրետ այդ փուլին ենք հասել, և 2020 թվականի հոկտեմբերին ամբողջ փաստաթղթաշրջանառությունը կապված մաքսազերծման հետ, դա կլինի ներմուծում թե արտահանում, լինելու է էլեկտրոնային և մաքսիմալ պարզ, ինչպես նաև այդ գերատեսչությունների կողմից տրված ցանկացած փաստաթուղթ ինքը ավտոմատ կցվելու է հայտարարագրին։ Այսինքն, մենք չենք ունենալու մի իրավիճակ, որ ֆիզիկապես գնում ես թուղթես վերցնում եւ այլն եւ այլն։
Մոտ 1 տարի առաջ բանկային ոլորտից պետ եկամուտների կոմիտե տեղափոխված Ներսիսյանը հավելեց. «Տնտեսվարողները երբեմն սպասում են նաև բրոքերային ընկերությունների ոչ արեստավարժ աշխատանքի հետևանքով»։ Ըստ պաշտոնյայի, այդ ընկերություններին գործնեության արտոնագիր տալիս է ՊԵԿ-ը և առաջիկայում այդ ընկերություններին գործնեության արտոնագիր տրամադրելու կարգը խստացվելու է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող ալկոհոլային խմիչքների գործարանը, այդ ձորի մոտ գտնվող այդ հին շենքը, կոնյակի օղու գինու գործարանի այդ ապրանքների բեռնափոխադրումները մի ընկերություն է իրականացնում, որի ներկայացուցիչները պնդում են, թե ամիսներով իրենց աշխատանքի դիմաց վճարումներ չեն ստացել։ Լսենք Արտակ Կուխուլյանի հաղորդումը։
Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատ ընկերությունն ավելի քան 120 միլիոն դրամ է պարտք միջազգային բեռնափոխադրումներով զբաղվող Դաֆալկո Տրանսին։ Ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց բեռնափոխադրող ընկերության փաստաբան Հարություն Հարությունյանը։ Փաստաբանի խոսքով Դաֆալկո Տրանսը իրականացրել է կոմբինատի խմիչքների բեռնափոխադրումը դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, սակայն Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատը փետրվարից գումար փոխանցել իրականացված ծառայությունների համար։
Ստորագրելով հաշիվ ապրանքագրերը և ընդունելով Դաֆալկո Տրանս ընկերության կողմից ծառայությունների մատուցման փաստը, ընկերությունը հրաժարվեց փոխանցել գումարները։ Եվ այդ իրավիճակում մինչև մարտի վերջ Դաֆալկո Տրանս ընկերությունը շարունակվել է մատուցել ծառայություններ։
Փաստաբանն ասում է, որ Դաֆալկո Տրանսը խմիչքների փոխադրումն արդյունավետ իրականացնելու համար 25 այլ ընկերությունների հետ պայմանագրեր է կնքել դրանց բեռնատարներն օգտագործելու համար։ Հիմա Դաֆալկո Տրանսը շուրջ 85 միլիոն դրամ է պարտք այդ ընկերություններին, որը չի կարողանում վճարել, քանի որ Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատը չի իրականացնում իր պարտականությունները։ Այդ պատճառով փաստաբանը պնդում է, Դաֆալկո Տրանսը ճգնաժամային իրավիճակում է հայտնվել։
Երբ Դաֆալկո Տրանս ընկերությունը նկատեց, որ գումարները չեն փոխանցում, համապատասխան գրություն է ուղարկվել իրենց, առաջարկելով գրությունը ստանալուց հետո հնգորյա ժամկետում գումարը փոխանցել, հակառակ դեպքում ընկերության այլ տարբերակ չի մնա, քան դատական պաշտպանություն հայցելը։ Դա եղել է այս տարվա ապրիլ ամսին, սակայն առ այսօր որևէ պատասխան նույնիսկ մերժման տեսքով որպես այդպեսին չենք ստացել։
Դաֆալկո Տրանսը սնանգության վարույթ է ներկայացրել ընդդեմ Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի։
Հիմա սնանգության դիմումը որոշումը վարույթ ընդունելու մասին ստանալուց հետո պարտապան ընկերությունը 15 օրյա ժամկետում, եթե բավարար հիմքերով չի առարկի իր պարտավորության փաստի մասով, առանց դատական նիստ հրավիրվելու 16-րդ օրը ընկերությունը կճանաչվի սնանկ իր բոլոր հետևանքներով։
Փաստաբանի խոսքով այս ընթացքում Երևանի Արարատ կոնյակի գինուղու կոմբինատ ընկերությունից ոչ ոք իրենց հետ չի կապվել պարզաբանման նպատակով։ Ենթադրում են կոնյակի գինուղու կոմբինատի ղեկավար կազմը տեղյակ չէ, որ դա Ֆալկո տրանսի գումարները չեն փոխանցվել։ Ասում է, երկու ընկերությունները մոտ 10 տարի համագործակցել են ու այդ ընթացքում ոչ մի խնդիր չի առաջացել։ Երևանի Արարատ կոնյակի գինուղու կոմբինատը ընդգրկված է Մուլտիգրուպ կոնցեռնի կազմում, որի գլխավոր տնօրենը Ծառուկյանի մտերիմներից Սեթրակ Արուստամյանն է։ Վերջինիս դուստրը Նորա Արուստամյանը Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցության պատգամավորներից է։
Հրավերում է մամուլում հայտարարություններին, որ սա զրպարտանք է իրենց նկատմամբ, այդ մասով էլ անկեղծ ասած ճանաչելով իրենց գործելաոճը վստահենք, որ ուղղակի թերի ինֆորմացիա են իրենց փոխանցել, հակառակ դեպքում այս իրավիճակը չէին թողի կրկին անգամ, որ հասունանա։
Երևանի Արարատ կոնյակի գինուղու կոմբինատից այսօր կտրականապես հրաժարվեցին մեկնաբանություն տալ Ֆալկո տրանս ընկերության ներկայացուցիչների պնդումների վերաբերյալ։ Ասում են, տնօրենը երկու օրից կլինի Երևանում, այդ ժամանակ էլ կխոսի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեծ Բրիտանիան Հայաստանում նոր դեսպան է նշանակել ազգությամբ հայ Ալլան Անդրանիկ Գոգարաշյանին։ Նա ավելի քան 10 տարի աշխատում է Բրիտանիայի արտգործնախարարությունում, բայց դրա նշանակման պարագայում հետաքրքիր է ոչ այնքան դիվանագիտական փորձն է, այլ որ Հայաստանում ազգությամբ հայ դեսպան է նշանակվում։ Հայաստանի համար սա իրոք եզակի երևույթ է։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը նոր նշանակման մասին։
Առաջիկա սեպտեմբերից Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը կլինի հայազգի Ալլան Անդրանիկ Գոգբաշյանը, 45-ամյա դիվանագետը ծնվել և կրթություն է ստացել Մեծ Բրիտանիայում, սակայն փայլուն խոսում է հայերեն և մինչ դեսպանի պաշտոնում նշանակվելը բազմից է եղել Հայաստանում, քաջազանոթ է հայկական մշակույթին ու պատմությանը, համենայն դեպս դա է պնդում նրա հայաստանցի ծանոթներն ու ընկերները։ Պաշտոնական փաստաթղթերը վկայում են 2001 թվականին նա ստացել է անգամ Հայաստանում կեցության հատուկ կարգավիճակ։ Միացյալ Թագավորության դեսպանատունը առայժմ այս տեղեկությունները չի հաստատում, բայց եւ չի հերքում դիվանագիտական առաքելությունում դեռ սպասում են նոր ղեկավարի հետ հանդիպմանը։ Միացյալ Թագավորության արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում Գոգբաշյանն աշխատանքի է անցել 2008-ից եւ 3 տարի անց արդեն ստանձնել Մարոկոյում Միացյալ Թագավորության փոխդեսպանի պաշտոնը։ Այդուհետ ղեկավարել մի քանի դեպարտամենտներ, աշխատել այն երկրների հետ, որոնք անցումային փուլում են գտնվել։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի համոզմամբ Հայաստանում նրան դեսպան նշանակելիս առաջնային դեր է խաղացել ոչ միայն լեզվի իմացությունը, այլև այդ փորձառությունը։
Կարծում եմ, իրան ստեղ նշանակեցին հենց այն պատճառով, որ մեր երկիրը նման է այդ երկրներին, քանի որ այդ երկրները բավական ծանր անցումային փուլ են անցել։ Շատերը շարունակում են այդ անցումային փուլը, ու մենք անցնում ենք կոմունիստական կամ սոցիալիստական համակարգերից դեպի ազատ շուկայական համակարգ, ժողովրդավարություն, այն երկրները ապագողացման ճանապարհով էին դեպի ազատ դեմոկրատական երկրներ, ու իմ կարծիքով այդ իրափորձը իրանք ուզում են ստեղ օգտագործել։
Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատնից ազատությանը փոխանցեցին։ Մեծ Բրիտանիայի առաջնային խնդիրն է աջակցել Հայաստանին, որպեսզի այն ամրապնդվի որպես ժողովրդավարական, բարգավաճ և ամուր երկիր։ Դեսպանատան հաղորդագրությունն ընդգծում է, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո Միացյալ Թագավորությունը ավելացրել է աջակցությունը Հայաստանի ներքին բարեփոխումներին։ Մենք աջակցեցինք անցած դեկտեմբերին կայացած ազատ և արդար ընտրություններին, այժմ էլ մեր աջակցությունը կենտրոնացնում ենք հայաստանյան ինստիտուտների հզորացման վրա, ինչը առանցքային նշանակություն ունի Հայաստանի երկարատև զարգացման համար, փոխանցում է բրիտանական դեսպանատունը հավելելով, ի թիվս այլ ծրագրերի Միացյալ Թագավորությունը աջակցում է հայաստանյան նորընտիր խորհրդարանին, զինված ուժերին և կրթական համակարգին։ Վերջին տարիներին աշխուրացել են նաև հայ-բրիտանական տնտեսական կապերը։ 2017-ին առևտրաշրջանառությունն աճել է 42%-ով, 2018-ին 17%։ Հայաստանում Բրիտանիայի դեսպանատունը էլ ավելի մեծ աճի ներուժ է տեսնում, և մենք աշխատում ենք բրիտանական ընկերությունների և հայաստանյան ոլորտների հետ քաջալերելու ավելի մեծ բրիտանական առևտուր և ներդրումներ Հայաստանում։ Ազատությանը փոխանցել է դեսպանատունը հավելելով, հաշվի առնելով այդ ջանքերը, ինչպես նաև մեծ աջակցությունը Հայաստանի կառավարությանը արդյունավետ բիզնես միջավայր ստեղծելու հարցում, Մենք լավատես ենք, որ Հայաստանի եւ Բրիտանիայի միջև առևտրատնտեսական կապերը էլ ավելի կամրապնդվեն։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի համոզմամբ դրան կարող է նպաստել նաեւ Մեծ Բրիտանիայի ապահարզանը Եվրամիությունից։
Այդ կապերը, որ Եվրամիության հետ իրանք հիմա խզում են, դա լուրջ հետևանքների կբերի տնտեսական ոլորտում։ Ուրեմն իրանք պետք է կոմպենսացիոն մեխանիզմ։ Հիմա առանձին Հայաստանը այդ իմաստով այդ կամ հետագրքիր չի, ես ասացի այլ հարցերով մենք հետագրքիր ենք, ռեգիոնալ, մեր տեղը, մեր դիրքը աշխարհի, բայց տնտեսականը մեր շուկան փոքր է, բայց ԵԱՏՄ-ի շուկայի կոնտեքստով կարող ենք ինչ-որ հետագրքրություն առաջացնել։ Ու այնուամենայնիվ նորից վերադառնալով այդ դեսպանի նշանակման,
իդեպ նորանշանակ դեսպան Ալան Անդրանի Գոգբաշյանը մինչ Հայաստան ուղևորվել ուղիղ 1 տարի Միացյալ Թագավորության արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում ռուսաց լեզվի դասընթացներ է անցել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նա Հայաստանում դիվանագիտական առաքելությունը կսկսի մի քանի շաբաթից, այդ պաշտոնում փոխարինելով տիկին Ջուդիթ Ֆարնորթին։
Վրաստանում ամենալայն լսարանը ունեցող Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերության նոր սեփականատերը հայտարարել է, թե ցանկանում է վաճառել հեռուստաընկերությունը և պատրաստ է շահագրգիր ցանկացած գնորդի հետ բանակցել, բացի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցներից։ Վրաստանում հակառուսական վերջին բռնկման այդ ցույցերի ժամանակ Պետդումայի պատգամավորներից մեկը Օլեգ Նիլովը առաջարկել էր գնել Ռուսթավի 2-ը և անվանափոխել այն, կոչել Բագրատյոն 1։ Պարզ է, թե արդյոք նման մտադրություններ կան Ռուսաստանում, թե պարզապես ռետորական բնույթի հայտարարություններ, բայց փաստը այն է, որ ընդդիմադիր համարվող Ռուսթավի 2-ի սեփականատերը ղեկավար կազմը շատ արագորեն 1 օրվա ընթացքում փոխվեց, նախկին գործադիր տնօրենին հիմա մեղադրանք է առաջադրվել, իսկ հեռուստաընկերությունը փաստորեն համվում է վաճառքի։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Վրաստանի ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող Ռուսթավի 2 դիմադիր հեռուստաընկերության նոր սեփականատերը որոշել է վաճառել լրատվամիջոց, այս մասին հայտնում է Ազատության վրացական ծառայությունը։ Վրաստանի իշխող վարչակազմի հետ սերտ կապեր ունեցող վրաց գործարար Կիբար Խալվաշին, ով այժմ հեռուստաընկերության 100% բաժնետոմսերի սեփականատերն է, ընդամենը 3 շաբաթ սեփականությունը տնօրինելուց հետո հայտարարել է, թե չունի բավարար միջոցներ հեռուստաընկերությունը խորը ճգնաժամից դուրս բերելու համար։ Հարցը պատրաստ եմ քննարկել ցանկացած շագրգիր անձի հետ, ով կցանկանա գնել Ռուսթավի 2-ը և կոգնի հեռուստաընկերությանը դուրս գալ ճգնաժամից ու դառնալ հաջողակ ընկերություն, իր գրավոր հայտարարության մեջ պարզաբանում է գործարարը և ընդգծում, որ միակ մարդը, ում հետ մտադիր չէ քննարկել լրատվամիջոցի վաճառքը, մեջբերում Ռուսթավի 2-ի ոչ պաշտոնական սեփականատեր և ղեկավար Միխայել Սաակաշվիլին է։ Խալվաշի այս հայտարարությունը հնչում է հեռուստաընկերության շուրջ ամիսներ շարունակվող սրընթաց զարգացումների ֆոնին։ Վրաստանի թերևս ամենաազդեցիկ այս լրատվամիջոցը հայտնի է իշխանությունների հասցեին իր կոշտ քննադատությամբ։
Գավանդելի գտածեմ իսկ մտավարի թեմա, რა თქმა უნდა, Ռուսթավի 2-ը და მის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები იქნება.
Ռուսթավի 2-ի ոճը Վրաստանում շատերին է զայրացրել եւ անթակույց եղել է անդիմության քարոշչա մեքենան։ Այս հեռուստաընկերությունը հաճախ համեմատում են Իմեդիի հետ, որի սեփականատերը մեծահարուստ գործարար եւ քաղաքական հավակնություններ ունեցող Բադրի Պատարկացաշվիլին 2004-ից 2008 թվականներին այն օգտագործում էր որպես քաղաքական գործիք իշխանության հասնելու ճանապարհին։ Վրացական ներկայիս իշխանությունների կարծիքով Ռուսթավի 2-ը ծառայում է բացառապես նախկին նախագահ Սաակաշվիլիի շահերին և նրա քաղաքական նախորժակին հանգուր տալու համար հաճախ դիմում է ընդունված ու անընդունելի մանիպուլյացիաների։ Հենց այս մեղադրանքներին զուգահեռ էլ ծագեց վեճ, ում է պատկանում լրատվամիջոցը։ Անցած ամիս մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն ի վերջո պատասխանեց այդ հարցին։ Հեռուստաընկերության բաժնետոմսերի 60%-ը պատկանում է գործարար Կիբար Խալվաշին, ով հեռուստաընկերության սեփականատերն 2004-ից 2006 թվականներին։ Այս որոշումը Վրաստանում համարում են երկրի փաստացի առաջնորդ միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլի գլխավոր հաղթանակներից մեկը։ Միեդի այդ որոշման հետևանքները կանխատեսելով մի շարք միջազգային կազմակերպություններ շտապեցին զգուշացնել, որ իշխանությունների նկատմամբ իրկոչ դիրքորոշման հայտնի լրատվամիջոցի անկախությունը պետք է պաշտպանվի։ Վրաստանում մեծամասնություն են կազմում իշխանամետ հեռուստաալիքները։ Ռուսթավի երկուսը բացառություն է, հայտարարել է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը, հորդորելով երաշխավորել հեռուստաընկերության խմբագրական ու տնտեսական քաղաքականությունը։ Գործարարքի Բարխալվաշի գլխավորած թիմը, սակայն, առաջին իսկ րոպեներից անցավ զտումների։
Գեներալ դիրեկտորի 40%-ով շեֆտավազում այն
ցալիքներով լրատվամիջոցի ղեկավար Նիկա Գվարամյային։ Սակաշվիլի մերձավոր դաշնակից, ով տարիներ առաջ զբաղեցնում էր գլխավոր դատախազի պաշտոնը, հայտարարեց նոր ավելի ազդեցիկ հեռուստաընկերություն հիմնելու մտադրության մասին, ինչին հաջորդեց նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Գվարամյային մեղադրանք առաջադրվեց պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։ Իրավապահները պնդում են, որ հեռուստաընկերությունում տեղի ունեցած ֆինանսական մեքենայությունների պատճառով լրատվամիջոցը չի ստացել ավելի քան 2 միլիոն եվրո։ Ռուսթավի երկուսի նախկին ղեկավարը կտրականապես հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Ֆինանսական աղետալի վիճակում հայտնված լրատվամիջոցը վաճառելու մտադրությունը վրաց փորձագետ Գիա Խուխաշվիլին Interpress News-ի հետ զրույցում ծիծաղելի է որակել։ Պատկերացրեք, դուք ունեք կով, որը ձեր խոսքերով Սիբիր ախտով է տարապում, բայց ցանկանում եք վաճառել 1000 լարիով, ինչ որ մեկը այն կգնի։ Քաղաքագետ Վախթանգ Ձաբիրաձեն կարծում է, որ իշխանությունն արդեն ունի հեռուստաընկերության գնորդի թեկնածու, դա կլինի կողմնակի անձ, սակայն անկասկած իշխանության հետ կապեր ունեցող։
Վերադառնալով Հայաստան, տեսնենք, թե ինչ վիճակ է Սյունիքի մարզում, Մեղրի շրջանում։ Երեկվանից այնտեղ խոշոր հրդեհ էր բռնկվել։ Սուսան Բադալյանը զրուցել է նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության փոխտնօրեն Վրեժ Գաբրելյանի հետ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արևիկ ազգային պարկում բռնկված հրդեհը մեկուսացված է հրդեհի տարածումը կանխված ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի պետ Հովանես Խանգելդյանի տեղեկացմամբ։ Փրկարարները դեռ աշխատում են առանձին տեղամասերում, մարմրող կոճղեր կան։
Գոտի առ գոտի ստուգելով անցնում են այդ ուսապարկերով մեջ ջրաշիջման տաշարժական միջոցներով, կոտրում են այն մնացորդային ծառերի, հարված ծառերի բույները, ստուգում են, վերջնական շիջում են անում։
Նախնական տվյալով այրվել է մոտ 10-ից 12 հեկտար տարածք։ Կրակը բռնկվել է 3 կեսօրից հետո Սյունիքի մարզի Լեհվազ Վարդանի ձոր ավտոճանապարհին Հարակից անտառում, հետո հասել Արևիկ ազգային պարկ։
Լեհվազ Վարդանի ձոր ավտոճանապարհի 2-րդ կիլոմետրի աչակողմյան հատվածում լանջի հենց սկզբնամասում ճանապարհի Հարակից տարածքում բուսածածկույթի 4 խոտածածկույթի բռնկման մասին։
Այնքանով էր վտանգավոր, որ կարող են հասնել Արևիկ ազգային պարկին։
Պարկը ձևավորվել է 10 տարի առաջ Մեղրիի Զանգեզուրի լեռնաշխտաների լանջերին հազվագյուտ ու վտանգված բույսերի կենդանիների պաշտպանության համար։ Այս հրդեհից այրվել են գիհիներ և եղևնիներ։ Ազգային պարկի տարածքից մոտ 4 հեկտար, որքան է վնասի չափը, դեռ պետք է հաշվարկվի։ Արևիկ ազգային պարկի տնօրեն Գագիկ Գևորքյանի խոսքով՝
մոտավորապես 300-400 տարեկան գիհիներ են այրվել։ Կենթանական աշխարհը վնաս չի տվել, որտեղ ստեղ կենթանական աշխարհը անցնում է հետևի մասը, հետևն էլ լրիվ Արևիկ ազգային պարկի տարածք։
Պարկի տնօրենն ասում է, հրդեհը հնարավոր եղավ մեկուսացնել արագ արձագանքման շնորհիվ, 3 ուշ 3 օյան արտակարգ իրավիճակների նախարարներ օպերատիվ նիստ հրավիրել։
Վտանգ նրա մեջ է, որ եթե կրակը տարածվի, ուրեմն դա կարող է
Հրշեջ փրկարարների աշխատանքը տեղում օպերատիվ շտաբն է համակարգում, այն կգործի մինչև հրդեհի վերջնական մարումը։ Փրկարար ծառայության գնդապետ Հովանես Եմիշյանն ասում է, արագ այրվող գիհիների ու ազգային պարկի նման անմատչելի տարածքներում աշխատելը հեշտ չէր։
Հրդեհի աշիջման համար համապատասխան երթուղիների մուտքեր, ելքեր, այդպիսի բաներ իհարկե չկա, բայց շատ արագ արձագանք են և կարողացել են մեկուսացնել։
Առավոտյան պատրաստ է եղել նաև ուղղաթիռը դեպքի վայր մեկնելու համար, սակայն են հրդեհի մեկուսացման տեղեկությունն ավելի շուտ է տեղ հասել։ Ինչից էի վերջո բռնկվել այս հրդեհը։ Հարցի վերջնական պատասխանը չկա, բայց ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետը վստահ է, ինչպես հրդեհների 99%-ի դեպքում այժմ էլ մարդկային գործոնն է։ Հրդեհի օջախը ճանապարհին մոտ է մեքենայի պատուհանից նետած մի ծխախոտն էլ հերիք է։
Եզակի դեպքերը բնությունը մեղավոր դուրս գալ հրդեհ առաջացման դեպքում, և ես պարագայում եմ ավելի քան վստահ եմ, որ անպամաս չի եղել, կայծակ չի եղել։
Երկու տարի առաջ ուղիղ այսօրը խոշոր հրդեհ էր բռնկվել Խոսրովի արգելոցում։ Այս հրդեհի մարումը օրեր տևեց, այրվեց մոտ 3000 հեկտար տարածք։ Խոսրովի անտառը դեռևս ինքնավերականգնման փուլում է։ Հանրային խորհրդի բնապահպանական հանձնաժողովի նախագահ Կարինե Դանելյանը կարծում է, աշխարհով մեկ ծավալվող հրդեհների ֆոնին Հայաստանն էլ պետք է ուժեղացնի հսկողությունն անտառներում ու ազգային պարկերում։
Սկզբունքորեն մեր պահպանվող տարածքները շատ թույլ են վերահսկվում, որովհետև աշխատակիցների քանակը խիստ անբավարար է, աշխատավարձները շատ ցածր է։ Շաբաթ-կիրակի փաստորեն այդ տարածքները գրեթե չեն վերահսկվում։
Կարինե Դանելյանը շեշտում է, Հայաստանը մոլորակի այն հազվագյուտ երկրներից է, որտեղ կենսաբազմազանությունը շատ բարձր է աշխարհի միջին ցուցանիշից։ Այստեղ 1 քառակուսի կիլոմետրի վրա մոտ 100 տեսակի բույս ու կենդանի կա, աշխարհի միջինը 12-ս է։ Բնապահպանը ցավում է, որ պարզ քաղաքացիներից մինչև կառավարիչներ էկոլոգիական ցածր մշակույթ ունեն, որի արդյունքը այս տարի կրկնապատկված հրդեհներն են ու նաև խոսուն այլաղետներ։
Եվ Սևանի ծաղկումը, և հատկապես այդ արագիլների Սևանալը, որպես բնության ճիչ մեր ժողովրդին, որ Հայաստան նայի ինչ ես անում։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։